Welcome everyone, this is episode 39. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts.
My name is Earl.
My name is RJ.
And my name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are
35
and Up. Hi again guys.
Welcome.
It's a Monday again. Ooh.
Happy Monday, guys.
You gotta love it.
Happy Monday.
Yes.
And so, let's start with our topic, which is very controversial. So, let's talk about toxic positivity. Mm-hmm. O, diba? Parang siyang misnomer eh, kasi toxic on the first part and but positivity at the end, the second word, diba? So, yes. What is this, diba? What is this term?
Ano nga ba yan?
So, I've done my research, of course, diba? So, ang sabi dito is that it is the excessive and ineffective generalization of being happy or optimistic state across all situations. So, ano man nangyayari, like I'm perpetually happy, which is kind of weird, okay? So, the process of toxic positivity results in the denial, minimization, and invalidation of the authentic human experience. So, kasi hindi naman, you can't be happy all the time. If you're happy all the time, girl, something's wrong with you. Parang gano'n. Diba, Earl?
Tama. Like, for example, a friend comes up to you or nagbe-vent siya. Instead of listening to her and offering your support, you tell them, alam mo yung problema mo, hindi naman ganun kalala eh. At least, di pa naman huli ang lahat. Be positive. Yung mga ganyang empty words, yung mga token responses lang. Sabihin mo, huwag mo problemahin yan, mas mamadami pang ang tao na mas malala or madami pang problema kaysa sa'yo. So, instead of hearing her out, probably, you're exuding toxic positivity. Baka yun yung ginagawa mo. So, anong gagawin natin? Diba, Zai?
Yes. So, lalo na nung simula ng pandemya, di ba? Nagkaroon ng madaming instances sa social media about sa toxic positivity. Isang magandang halimbawa nito na kumalat sa social media ay tungkol sa isang babaeng naglalakad ng halos 2 oras papuntang hospital para magpa-check up dahil sa sakit.
Bakit yung boses mo, Zai, parang pang LaGuardia
Narrator.
Pare. Oh, aling
sorry na, kaka-out ko lang. So, wala mong shadow energy, guys. So, ayun nga. So, lak kung na-remember nyo siya before.
It made the news, yeah.
It made the news, yes. Galing siya ang Rizal. I think Rizal ba, RJ? Parang.
Yung farm area.
Yung girl na naglakad.
Sa bone.
Tapos may nag-post kasi nito. Pwede ba natin siyang pangalanan or what?
Yeah, heart evangelista.
Ayan siya. So nag-post siya sa social media niya na sinabing inspirasyon daw ang babae and wish her well sa kanyang biyahe. And then kinalaunan or parang dinilita lang niya siya sa kanyang sa Twitter account.
Kasi nagkaroon ng backlash.
Negative sa mga tao. So, yan siya.
Mm-hmm. So, i-explain natin kung ano ba yung nangyari doon in that particular scenario, di ba? Kasi alam natin lahat na, syempre, may pinadadaanan si ate kasi she has cancer, biglang nagkaroon ng pandemic, na lockdown, walang transportation, hirap
but
siya
she has,
to go.
She has to get her treatment or yung
phone. Yes, check up, di ba? She has to go to the hospital, di ba? Kasi nga, she is sick, di ba? Hindi naman po sa COVID, pero a pre-existing medical condition. So the last thing anyone in her situation needs or to hear is that she's an inspiration, lalo na kapag ganito nagaling isang tao sa lalo na sa isang tao na hindi naman makakaranas ng ganong hirap at sakripisyo. So medyo may tone deaf, medyo may pagka-insensitive nga naman
insensitive.
Kasi
that's the word,
diba? So, Earl.
Sa social media kasi, maraming naglipa na ng mga tao, lalo na yung mga may kaya, yung mga nakakariwasa, na blessing in disguise, quote, air quotes, ang pandemya, dahil lalong nagpatibay ng pagsasama ng pamilya, or yung iba nagsasabi the nature is healing daw, kasi diba nagkaroon ng stop ng transportation, so yung parang
so yung pollution,
yung industrial pollution and noise is nabawasan. Totoo naman, medyo wala nga yung effect ng pollution. Pero, paano mo masasabi na blessing ang pandemya kung maraming namatay?
Like,
at the moment, ilan na ba ang namatay? Let me quickly Google, ha? Hold on.
I think nasa 100,000 kung worldwide, mga ganun. Nasa mga 6 figures.
Ano bang ino-Google mo, Earl, sa Philippines or sa US?
Sa buong
world, oo. Kaya ko madami na.
The total deaths as of... well, this is 1.51 million people.
Woo! My ano God, diba? Ang dami. And mas mataas pa yung cases na nagkaroon dyan, diba?
Kasi 65.4 million cases. Number one ang US, actually.
Oh my God, I feel so... Charot.
If it's the Olympics, it's nothing to be proud of.
Kaya
nga. Uy, Pinoy Pride, habol tayo. Charot.
Wait, no, ayaw namin. Pero pasok, ay hindi na tayo pasok actually sa top 20.
Medyo bumababa na yung cases.
Bumaba na tayo.
Palagi ka na namang may disclaimer ang DOH na may mga ilang mga testing centers ang hindi nakapag-submit on time. Yun ang dapat natin pong tandaan, di ba? Although kanina, if I heard the news right, below 1,000, mga 900 cases lang ngayong nasubmit sa DOH. But again, disclaimer po, hindi po lahat ng testing centers nakasubmit ng data.
It may be higher.
Yes. It might be higher.
So yun nga, going back to our topic, no? So yung toxic positivity, paano ba natin siya maiiwasan? Nasanay kasi tayo na to always look on the bright side of things, di ba? So which is hindi naman masama, pero dapat din nating ilagay ito sa tamang panahon at konteksto. And sa totoo lang naman din, hindi mo naman napapasayang isang problemadong tao dahil sinabi mo lang na look on the bright side. Or keep your chin up, diba? So when people tell you how they feel, more often than not, they want to have their feelings validated, their problems normalized, and you know, yung feeling na someone is listening to them, diba?
Correct, na parang hindi lang ikaw nakakaranas ng ganito, lalo na ngayon, as in, my God, I could only imagine yung levels ng stress and anxiety ng tao ngayon going through this pandemic. Diba? Kasi it's an unseen enemy. Hindi mo talaga makita kung sino bang meron, siya na ba yung virus, bubugin ka na ba ng virus. Walang ganun eh, diba? So, if especially siguro pag if you're living in a bubble, kumbaga, yun nga, siguro sikat ka, may kaya ka sa buhay, hindi mo mararanasan yung nakikita mo sa TV ng mga normal na tao na kailangan magtrabaho araw-araw para kumita ng
kailangan
pera, para
may makain.
Oo. Iba talaga. You can only imagine, you can only estimate, pero yun nga, hindi mo nararanasan eh. You're not part of that particular segment ng tao. So, ano ba yung best way to stop itong toxic positivity na to? Diba? So, dapat simulan natin sa pag-accept that what you're feeling is negative pero valid, diba? So, it's okay to feel shit sometimes. And I've learned this the hard way, na parang, for the longest time kasi parang I always have this pressure to, yun nga, to always be perfect, palaging bawal may mali, ganyan, to always be, perfect facade, so everyone, kala nila... Ang hirap ngayon, especially right now na you're working from home, you don't see too much people, na medyo na iba yung routine mo. So, it's a really sudden 180 turn. Parang 360 pa nga eh, diba? Kung depende kung ilang beses kang umikot.
Depende kung ilan yung ulo mo.
Yes, diba? And neither you or anyone are allowed to invalidate those feelings with uplifting words. Diba?
So you can keep your chin up, RJ. Charing.
Parang wait. I'm feeling this. Ba't medyo chin up nga eh? Hindi nyo na maka-chin
up. Okay lang yan. Mas marami pang may problema sa'yo, RJ. Charing!
Diba? So, you can also follow the same advice when talking to a friend about a certain topic na yun nga. Uh-huh. Siguro may lumapit sa'yo that they have na hindi lang naman kunyari talagang problema or they just feeling stressed, they need to vent out something, diba? So, diba? Kailangan mong just be there to listen, diba?
Yeah.
So, ano yung mga takeaways mo dyan, Earl, dun sa mga ganyan? Paano ba yung dapat approach sa mga ganyan?
Well, ako bilang talagang magaling ako at matalino. Charot! The keyword, okay. According sa research ni RJ, is empathy. Everyone has their own struggles and we shouldn't invalidate that. Instead of ignoring the negative feelings, we should use our experiences to build resilience so we are better able to cope with similar situations in the future. So, check mo rin yung mga experience mo. Kumbaga parang kailangan mong pagdaanan kasi para maging mas matibay ka. So, kung pinagdadaanan mo siya ngayon, okay lang yun. Basta wag mo na lang kumbaga i-welcome mo lang, sabi nga nila.
Parang sa kung napanood niyo yung pelikula ng Frozen, tingnan niyo nangyari nung unang part kay
kay Elsa.
Kay Elsa. Nabayo diba? Siya, lumabas siya. Umalis siya ng ng
diba?
Fjord.
Di niya kinaya. Umalis siya ng ano ba ang pangalan ng town nila? Nung
Arendelle.
Arendelle. O, diba? Kasi hindi niya nakaya. Parang kailangan paging perfect. Bawal magkamali. Diba? O. Bawal ipakita na you're having problems.
The true
you. Or nan sometimes you feel down or you feel sad. So, tumakbo siya away from her town, from her home. So, diba?
Hindi lang siya tumakbo, ha?
Na-frozen
niya. Na-frozen niya yung buong town. Nakaabala siya.
Yeah. Nakaabala pa siya, o diba?
Well, you listen also without any judgment, no? You don't try to problem solve. Kasi pag may tao naman is, gusto lang na mag-vent out. But they just want someone na makikinig sa kanila. So, hindi naman lang sinabi na
solutionan mo.
Solutionan mo, yeah. Don't try to problem solve and you talk about similar experiences or feelings instead. Minsan kasi, ang pinakamaganda at nararapat gawin ay makinig ka lang. Guys, kayo ba? Ano ba yung masasabi niyo dito sa topic natin? Or do you have any experiences regarding this toxic positivity? Aware naman tayo dito sa toxic positivity, no? Kasi before naman talaga napapag-usapan natin siya.
Pero ngayon, nabigyan na siya ng term, specific term, o diba? Tsaka, parang siguro while growing up, hindi mo alam kung ano ba itong nararamdaman ko, ano ba itong, diba, parang gano'n. Pero at least ngayon, na-identify na siya, it was given a proper term. So at least, you'll know talaga what you're facing and, you know, hopefully, you know how to face it on yourself or other people then, di ba? To prevent nga. Multiplying this.
May someone ngayon na kung kinakausap ka ganyan. So, acknowledge their pain siguro. And then, perhaps, the best thing we can do is to acknowledge nga how they're feeling and then just listen. And if ever, kasi na magsasalita ka, be sensitive din sa feelings nung kausap mo.
Like, kasi for example, ikaw diba Zai, you're a manager, so you always have, you know, one-on-one, you handle people under you, diba?
Empathy friend, kagaya ng sinabi ni Earl kanina, that's really important din.
Siyempre, ibang personalities yun, diba?
So, totoo.
Different walks of life, they have their own experiences, so iba-iba talaga.
Aminado ako, nahihirapan ako dito sa toxic positivity kasi hindi ko alam kung yung mga sinasabi ko pala mga empty words lang pala. Pero what I mean was, in my heart of hearts, gusto ko lang naman talaga ding makatulong. So I think nakaka-relate ako sa problem na ito, na meron din ako nito, na minsan toxic positive din ako. Minsan, nasasabi nga ng bestie ko yan na parang, sabi niya, bakit you're always positive na parang about this? Parang, sinasabi niya sa akin na parang okay lang na, kailangan ko kasi kailangan ko maramdaman to. Pero iba yung take ng utak ko dun sa problema. Like for example, may certain problem kami pinag-usapan. Ang automatic response ko is parang lalagpas din yan, mga ganun. So parang kasi ako ayoko siyang harapin. Ayoko na siya, kumbaga, also if it doesn't concern me. So, parang, masamang pakinggan, pero that's how I feel eh. Parang, if it doesn't concern me at all or it doesn't wala siyang effect sa akin diretso. Parang, I turn a blind eye. Pero that's not being friendly, di ba? Parang hindi siya yung parang true friendship. Diba?
Empathy daw, Earl.
Ayun nga. So, ayun. Kaya meron akong toxic positivity. Kaya I like na napag-uusapan natin to. Kasi para at least it's a reminder for me na. Especially lately, may mga lumalapit sa akin na ano, tinignan ko nga yung chat namin nung isang person na yun. Na parang meron nga siyang pinagdadaanan. Ang nasabi ko sa kanya, nung binabasa ko tong research na to, ang nasabi ko sa kanya is, flinashback ko yung nangyari sa akin. Parang nireflect ko. Parang it became my story than sa kanya. Kaya tapos, sabi ko, ay mali. Pero it happened parang few days back before we talk about this. Parang sabi ko, ay parang mali pala yung ginawa ko. Hindi pala dapat sa akin. Dapat sinabi ko na lang. Kaya nag-research ako kung ano ba yung mga dapat sinasabi. So kasi di ba, yes. Malabo kasi siya talaga sa akin. So ni-research ko, meron akong konting research dito na ano ba yung toxic positivity at ano ba talaga yung mga sinasabi ng may genuine support and validation. So bigyan ko kayo ng mga example. Like for example, ang isang toxic positive response is you will get over it soon. Ang example naman daw is you've survived hardships before and I believe in you.
Oh yes.
There's a difference nga naman.
Parang
instead of parang lilipas din yan, sabihin mo na matibay ka, kaya mo yan. Naniniwala ako.
Yes. Nung parang, tinagalog mo, mas nakita yung difference nga naman. Oo.
Parang malakas ka, kaya kakayanin mo yan. Parang kumbaga, yes, ina-acknowledge mo na nandun ka sa sitwasyon na hindi maganda, pero malakas ka, malalagpasan mo. Kumbaga, yun, parang there's strength in that sentence other than dun sa isa.
Yes.
Sa
parang para siyang empty words, no? Parang just...
Mm-hmm. Parang pinarush off mo lang na, ano ka ba? Wala lang yan. Lilipas din yan.
Oo, yun nga, parang ini-small mo.
Parang just leave it in the hallway. Parang gano'n.
Parang minamaliit mo yung pinagdadaanan niya. Parang gano'n. Actually, ako din may tendency akong mag-ani. Ako, parang medyo meron din ako yun. Kasi nga, as a positive person. And then, as a positive person, kasi lagi din akong ganyan. Na parang validate ko.
I think the two of you, mas ano kayo, mas ganun nga. Nakita ko lang na si Zai, mas ano siya, focus siya. Yun nga, kasi siguro we are raised in a culture na mas ina-encourage nga yung positivity. Diba? Mm-hmm. Pero feeling ko naman, nasobrahan naman ngayon, diba?
Na, naging so, resilient point, tayo.
To the point na,
dinedenay
mo naman na things can go wrong talaga, and di ba, hindi mo dapat at dapat ibaliwala yung mga nararamdaman mo, hindi mo baliwala.
Ay, tuloy tayo, no?
Yes. O, tsaka yun na, yung na-touch na yung resiliency, nagkakaroon ng wrong connotation tuloy yung other positive thoughts, like yun nga, Pinoy resiliency, tuwing pinabagyo or may kalamidad, di ba? Parang ganyan.
Totoo.
Or, lalo na siguro yung saying, na-issue din to, na parang, nung sa ABS-CBN denial of nung franchise nila, na parang ba't kayo nagra-rally? Dapat ipagdasal nyo lang. Diba? Mm-hmm. Parang masasabi na dasal lang, you need to also show action for support. Diba? Hindi mo lang basta pwede iasa sa dasal lang. Kasi, diba? Parang sabi nga nila,
that's right, nasa Tony Gonzaga, prayers are not enough.
Oo. Nasa Diyos sa awa, nasa tawang gawa. So, people need to act.
Bea Alonzo, that's not enough.
To call for action, diba? O, diba? So, yun. Mga ganong levels eh. Yung
si Adrian Loxin lang ang malakas. Ganyan.
Mm-hmm. Sarah Heronimo, prayers are not enough.
Oo. Yun yung tamang response in dealing with problems na nakita nga natin na medyo out of touch minsan yung mga ibang celebrities natin, 'di ba? Sa katotohanan, 'di ba? Medyo iba kasi. They live in a different world, in a bubble, in their own enclosed environment. So siguro medyo hirap din sila intindihin kung ano ba talaga dapat ang gawin ng mga kasi
insensitive sila sa pagdaraan.
Oo, mas kawawa yung mga trabahador na ibig na hindi artista,
perfect,
diba?
Perfect example yung sa Parasite, diba?
Ah, yes!
Yung umuulan. Yes. Tapos yung sa mayayaman is, ano, parang thank you for the, ano,
lumami, ganyan.
Medyo mas naging clear yung sky, yung pollution, ganyan. Hindi nila, hindi sila aware.
Binabahala
yung mahihirap. So,
true.
Ganun siya.
True, yan. Nako. So, pag napanood nyo na yung Parasite, yung, isang maganda example yan.
Toxic positivity kasi parang talagang nag-aano siya eh. Nag-focus lang talaga siya sa positive emotions.
Meron
akong
aspects. Meron akong angle na gustong pag-usapan doon sa sinabi niyo na yun. Toxic positivity siguro yun kung hindi niya, kung sinabi niya yun with everyone. Tingnan mo to.
What do you mean?
Hear me out.
Expound.
Diba yun?
Go!
It was a private moment eh. Parang sinabi... Hindi naman alam ni Ate Ayon. Alam ko na yung mali. Okay. Kasi di ba si Ate Girl nakakotche? Nakakotche siya.
Yes.
Tapos sabi niya, ano, buti umulan. Parang kung ano, na-clear yung pollution.
Na-clear yung
lumamig,
sky.
Ganyan. Tapos yung mga mahihirap, binabaha because of the ulan. Tapos nahihirapan sila. Di ba sa basement nakatira yung mahirap na family?
Pinasok na ng baha.
Pinasok ng baha. So, nasira yung bahay nila or nasira yung mga gamit nila. Tapos sinabi niya, ang example doon is, si Ate Girl na mayaman, toxic positive yun na she sees it na ano siya, parang blessing kasi nawala yung pollution for that specific night. Pero, she didn't voice that out in public. Parang sa sarili lang niya yun. It's still toxic positivity. Kasi hindi siya, ang tanong ko dyan, mali ba isipin niya yun? Kasi iyon yung point of view niya eh. Parang hindi naman niya kasalanan na babahain siya yung mga tao. That's out of her control. Hindi naman niya din kasalanan na mayaman siya at hindi siya affected.
Ah, yes, toxic, yes, yes. Oh.
Toxic positivity lang ba yun? Kasi na-appreciate niya lang yun dahil sa effect niya? Or nagiging toxic positive yun dahil selfish? Nagiging selfish siya kasi parang tone deaf nga siya sa nangyayari sa iba. Kaso lang, hindi mo naman dapat problemahin lahat ng problema. Diba? So, naguguluhan na ka sa toxic positivity.
Siguro
actually,
ngayon na sa akin yung
toxic
parang,
positivity.
Yung kasi nga, ang anti ko doon is because may yung kinakausap niya, yung nakarinig nung sinabi niya, is yung driver, which is feeling ko. So, may point nga, I see a valid point na dapat siguro pag may mga siguro ang ganong statements na siguro it's better for you to sarili, iwag nang i-disseminate siguro. Keep it to yourself. Diba? Parang ganun eh.
Kasi it was a
gets,
private
gets
moment.
Ko rin naman, parang, gets ko rin naman yung
na-appreciate niya lang yun kasi yun yung point of view niya at hindi naman niya problema na babahain yung mga tao kasi
yun yung world
hindi naman
niya
yung kasalanan, diba? So parang indirectly wala naman siyang kinalaman. Tapo, kaya parang hindi ko gets yung specific example na yun. Yung toxic positivity. Pero, yung mga ABS-CBN, yan, yung mga ganyan, yung mga pandemic, yung mga may kakulangan, yung mga taong dapat gumawa ng paraan para hindi naging ganun yung resulta, katulad ng yung mga pagiging, tawag dito, reactive natin sa mga kalamidad. I think that's toxic positivity na parang
or siguro
Filipino resiliency.
Or yung parang dasal lang, ganyan. So,
yan, yung mga yan, toxic positivity yan. Kasi we need accountability talaga.
Feeling ko magiging toxic siya pag pinost mo na siya sa social media mo.
Pag kanyari, marami nang nakaya.
Pinicturean mo yung sky, ganyan. Or yung ulan, ganyan. Tapos thank you for the, ano, for the rain.
O kaya yung ano, may isa ko nakita sa timeline ko yung nung bumabagyo, cuddle weather, tapos may champoran.
Nakakaloka.
Hindi na ako nagpo-post ng ganyan ngayon.
Dati din, ganun ako. Kaso lang, nung
naging nung aware ka
to,
about this.
Nung nauso to, or nagkaroon ng pangalan.
Yun nga eh. Actually, ang hirap niyang i-weigh, no? Kasi parang gusto mo lang mag-appreciate, tapos parang you have to think of the others and ito
iisipin. Kasi diba, parang, is, totoo naman, cuddle weather talaga eh. Masarap magtsampurado pag umuulan. Kaso lang, nakaka-guilty ngayon kasi alam mong may binabaha sa Marikina, sa Rizal. Uh-huh. So parang, because of that guilt, hindi ka na mag-say ng ganun.
Parang na-stifle naman yung happiness mo, kumbaga, or your freedom to express. Mm-hmm.
So it's napaka-blurry niya. Napaka-blurry ng toxic.
It's a, well, it has pros and cons naman din.
It's a very thin line between, yun nga, of, you know, freedom or expressing your happiness and being sensitive naman to the plights of others nowadays.
Yes.
Pero siguro, isang point is mas heavier yung feeling ko yung accountability and responsibility ng mga tao, na mga influencers, mga government officials, people in power, or yung mga
may kakayahan.
Kasi you have followers
din,
diba?
So,
like diba? Us. Charat.
Yes, kaya
oh my God, totoo ba yun? Pero ako naman din, on my take
joke
naman,
lang yun, ano pa ba?
My take naman is that, yun nga, kasi I'm a very private person, so hindi naman din ako, as in, alam naman nung dalawa, si Earl, and hindi ako masyadong malapost ng sa social media. I don't usually use Facebook, and especially now na medyo madaming work na bumalik na ulit yung workload, is that yun nga, I have rare times, mas konti na yung oras ko to spend on social media, and yun nga, I think yun nga, parang it's better for you just to listen na lang. Siguro yung mga takeaways ko is just to listen with an open heart and an open mind.
Ako, for me, humingi ka ng consent.
Kung, yes, then.
Kunwari yung tao na yon, linawin mo kung do you need my advice?
Or
gusto mo lang ako makinig? Gusto mo lang kitang samahan? Ganun. Parang feeling ko, yun yung dapat unang-unang step mo para maiwasan mo yung toxic positivity. Bago ka mag-hurt out ng mga empty words or something. Tanungin mo muna kung gusto mo ba samahan lang kita or papakanyan kita ngayon. Tapos tanungin mo kung may matutulong ba ako sa'yo. Anong gusto mong gusto mo bang pag-usapan?
Tsaka naisip ko din, consent both ways. Dapat mag-ask ka din ng permission na, can I talk to you? Can I vent out to you? Kasi baka naman may dinaramdam naman din, may problema yung tao gusto mo labasan ng sama ng loob, diba?
Tapos, dun sa another person na gusto mong pag-vent outan, do you need to ask ba? Do you want me to just listen? Do you want me to give you advice? Ganon. Yung other person na mag-receive nung negative or kung anumang emotions na naramdaman
mo. It's a throw out mo, diba?
Diba? It's an exchange of energy kasi.
Yes.
Kasi so, ang hirap din kasi dun sa receiver. Ang hirap dun sa receiver din kasi you tend to also absorb the emotions, positive, negative, kung ano man yan. And ang hirap din naman hindi mag-react.
Pero kasi if you're a true friend naman, kahit wala nang paalam, papakinggan mo yan. Parang,
papakinggan mo yan.
Yun naman ang friendship eh. Parang, you have to be there. Parang, kahit mabigat rin yung pakiramdam mo, kung if you could lend another hand, go. Yun yung true friendship.
Ang mahirap lang kasi dun sa receiver kasi is, kung gusto mong mag-react, tapos baka mag-end, or maging toxic positivity yung dating, ganon, or alam mo yun. So you just have to siguro, first reaction, kagaya ng sinabi ni Earl, and know that all emotions are valid na. Huwag mong invalidate kung ano naman ang iba.
Isa din point na naisip ko is abuse. Baka naman puro parang isang it's a one-way relationship na ikaw lang labas sa labas na sa mga loobs. Hindi mo naman kinakamusta yung other person. Diba? That's also, I think, negative naman din. It's like a no-no naman din. Diba? Na parang ikaw lang palagi yung nag-event out. Tapos hindi mo binibigay ng chance, kamustahin naman din yung other person. Diba? Ano na bang ano sa'yo? What is happening with your life right now? O diba?
Napakahirap naman magkaroon ng problema.
Actually, as a positive person, medyo nahihirapan din ako, Earl, actually, na i-ano to para maging hindi toxic.
Kaya positive lang dapat. Charot.
Tsaka
Kasi pag, pero kasi pag always positive, which is hindi naman totoo, parang yung masking reality kasi.
Or you're running away. You're running away from the problem itself. Tsaka naisip ko pala din, ako naman,
dami natin sinasabi.
Naisip ko din, kasi nga, I do admit na, I kind of live in a sheltered life naman. I have my own bubble, kumbaga. So, pag may nag-approach sa akin ng problem, alam ko wala akong ma-share na personal experience. So, ang naging atake ko dyan, most of the time, is yun nga, I'll just...
Listening ear.
Listening ear lang talaga. Yun talaga. Kasi, I haven't gone through, for example, like, mga breakups, relationship problems, ganyan, yun nga. I live in a pretty sheltered life. So, hindi ko naging way naman din yun. Just, you know, throw empty positive words. Most of the time, I'll do is I'll listen. Yun lang talaga. I'll listen. Paano pag problema? Yun yung napansin ko din. After reassessing, ano na ba to? Looking through, usually, pag may nag-approach sa akin na may problem, ganyan. I'll just listen. Ganyan talaga.
Parang it works naman daw. Yun nga. Kaso lang, siguro it's a work in progress para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kasi nga, we're very communicative. Masyado tayong familial na tayong lahat, kapag may problema, pupunta lang tayo dun sa kanto, magkikwentuhan tayo. We're very sharing, hindi katulad ng mga Western counterparts. They go to psychologist or
diba, sinasarili.
So, parang they go through a certain professional para sa mga ganung bagay. Tayo kasi iba eh.
We tend to overshare. Yun. Yun ang nakita ko din na ano, na parang lahat ng nararamdaman ko, kailangan ko i-post parang ganyan. For
kasi that's one way of coping din. Kasi diba, if sa others kasi, one way of coping is they wanna share, they wanna vent out. So, kanya-kanya din naman kasi talaga yan. Pero yun nga, kasi minsan ako pag nag-vent out ka sa akin, minsan ay tendency ko talaga positive outlook lang lagi. So, feeling ko medyo leaning towards toxic positivity rin talaga minsan. So, parang okay.
Kasi yun yung automatic response mo. Parang you want
parang
to
kailangan kasi
remedy.
Positive yung
sabi na Earl, yung parang, si okay lang is wired differently. Kasi naalala ko, nakita ko pa yung umiikot na yun ni Earl, parang iba talaga ang pagkakagawa kay RJ.
I think established naman na yan from episode 1. I think iba kaya pa naman nakuha dito sa podcast na to because iba ang wiring ko.
Yes. I have a different opinion. I'm not afraid.
Yung audition
to
pala to.
Charot ba?
Ikaw pala.
Anyway, yun ang mga takeaway. So, anong takeaway natin? Ako ang takeaway ko dito is negativity is part of life. There's sadness, anxiety, frustration, anger, at kung ano-ano pang disappointment sa buhay. Mararamdaman mo yan. You should welcome it kasi it's part of life and it will strengthen you in the long run. Kumbaga parang sakit. Kapag nagkaroon ka ng sakit, magkakaroon ka ng immunity afterwards, diba? So, tanggapin mo lang and then you just have to gather your problem-solving skills, your courage, para malagpasan mo siya.
Oh, yes!
Yun yung feeling ko. Parang, just absorb it. Okay lang yan. Negative. Hindi kailangan lahat positive kasi, yun. Talagang ganun. Talagang ganun ang buhay.
Yes. So, sa akin naman, yun nga, reality is all emotions naman are valid kung naramdaman mo. No matter how unpleasant you may feel, hindi naman kasi, nabanggit ka natin kanya, hindi naman posible kasi na maging ano tayo, always or constant yung state of happiness mo.
Alam mo, Zay, iba talaga tingin ko sa'yo pag may ganun po. Alam mo, Zay, ito, iba tingin ko sa tao, yung palalo pag mga first introduction, ako, bakit ganyan siya? Palagi siyang happy. Namiwirduhan ako sa ganun tao. Iba tingin ko sa tao pag ganun.
Pagkasama ko si RJ, ganun siya ginawa RJ, so wala
tayo. Iba tingin ko sa'yo, disclaimer na yung ganyan, ano ba?
Oo, ganyan siya. So, ayun nga, so, the only way for us to grow siguro is deal with the feelings, emotions, and know na may reasons why it happens. You can vent out to someone you trust.
Wag sa social media.
Yes, wag kasi lalo baka may backlash or something, 'di ba? Nalas mas lalong magpapalala. Positivity. ng kasi it's also affecting your mental state sa totoo lang pag ganyan. Nagiging toxic lang naman kasing yung positivity pag minamask natin yung reality. Kaya ngayon ang sinabi ko kasi kanina, lalo na ngayon in during this pandemic times na medyo marami tayong pinagdadaanan and most of the time then we're just contained sa bahay natin and silence lang yung counselor natin, di ba? So, parang if you can talk to someone nga na you trust, do it. Reach out pag may pinagdadaanan ka. And, yes, ask for help. Yun, do not be afraid. Do not be, kung kailangan mo ng professional help, carry lang din. Basta address what you feel.
Lalo na sa mga lalaki, ha? Kung may mga nakikinig na lalaki.
Kasi mas okay hindi lang sila nag-show ng emotions.
Emotion. Hindi ma-share. Yes.
Ba't ako? Showy ako? Charot.
kasi girl ka. Charot.
For me naman, ang takeaway ko is that, you know, we're still in a work in progress. It's a good thing that we're able to discuss this very new and delicate topic na to kasi nga, most of us growing up, hindi natin alam, we don't know this term, this new recently termed word or ano ba to, feeling, di ba? And it's nice that we're able to talk about it. And yun nga, ang masasabi ko lang is yun nga, is just listen. Yun lang. Just be able to empathize, listen. And then also, if pag siguro mapapayo ko na din is that if you cannot contain your emotions or if that is happiness, gumawa ka na ng private account. Madali lang naman yan. Libre ang social media. Walang bayad. Doon may post. Oh, then keep it private, diba? Kung hindi talaga mapipigilan. Diba? Para at least, maano din. Parang you choose your battles wisely, diba? So,
pero kami naman po, mga ano lang, mga
psychologists.
Simple ones lang din naman kami. So, parang,
yes.
Itong mga sinasabi namin we're
magbigay liwanag, magbigay konting liwanag man lang.
Nangyayari pa din sa amin to, kami pa din ay nakakaranas ng toxic positivity, kami pa rin yung sa amin pa rin nagagaling minsan yung mga ganong klaseng responses kasi that's what we had before. So, parang natututunan pa lang din namin to. So, if ever man na may nakikinig nito tapos nagkaroon kayo, nakakita kayo sa amin ng ganun sa previous episode or something, you let us know para naman sabay-sabay tayong, di ba, ito naman ang goal ng podcast parang for us to become better adults in the future.
Yes, to shed light on this previously unknown topic, di ba? At least you'll be able to handle it from now on at least a little bit better. Diba? Kumbaga.
If kumbaga, toxic positivity has always been there pero kumbaga ngayon kasi mas medyo may familiarity.
Upfront and center. Ganyan.
Also, now that you know the term toxic positivity, you can also Google it yourself if meron pa rin kami hindi na clear or diba, medyo magulo pa rin siya sa inyo. Kasi actually kami, medyo naguguluhan din kami dun sa feelings namin regarding this toxic positivity. Kasi nga, lalo na kami ni Earl, kasi as a person talaga, we're positive. And yun nga, medyo, ngayon kasi dapat maging self-aware kami na yung lumalabas pala sa aming minsan pag someone is sharing is parang nida-downplay namin yung emotions nila. So just be careful. Less of being insensitive din siguro sa feelings ng iba. So yun. Tama ba yung pinagsasabi ko? Ayan.
Hopefully, yan. Hindi naman po kami experts, pero hopefully, yun nga. At least, medyo na natulungan ka at papaano, di ba, yung mga nakikinig. Kung ano ba to, di ba?
Ayan. So, bago tayo magtapos ngayon, I just wanted to say thank you to everyone because nagkaroon po tayo ng Spotify 2020 Wrapped.
And that's a wrap!
Yes, 2020 is almost wrapped up. So far, dun sa Spotify wrap-up namin, we
have highlights?
Released 1,759 content released. Thank you so much. Meron tayong 36 episodes so far doon sa podcast wrap na yun. And we have reached 25 countries. Thank you so much.
Halayin mo yun, 25 countries.
International!
Nakikinig sila ng Tagalog. Charin.
Miss Universe cover.
Kalang daming pinag sa ibang
bansa. Thank you so much,
thank you for listening.
Thank you, Apshis. Yes. So, nakaka-melt ng puso.
Meron pa ba kayong ano, gustong sabihin, invite, or anything?
Lalabas po ako bukas. I need to distress. Pero careful, naka face shield and mask. Pero kailangan ko to for my mental being.
Ako naman, ano, I'll be in Mega Mall tomorrow. So, sa mga
gusto ko meet up.
Charin, charin. May fan meet.
You do realize that when we release this, nasa bahay ka na.
kaya nga. Sama.
Looking forward
gusto
to it.
Yung ako naman nasa Mega Mall ako bukas.
Ay, patalo, diba?
Parang may mall
lalabas
show.
Lalabas daw, oo. May fan meet, girl. Iba-iba.
Oo, maraming fans yung si Zay. Kala niyo.
Wow. Ako naman po, nasa San Francisco, California po ako next week. Kasi mabas.
International. May kumuhay po promoter kay Earl.
Oy, let's give a shout out to ano, to Boss Maeve Mendoza. Hi. Nag ano yata siya, nag binge.
Hindi ko masabi yung name niya. I know her Bosch. Name kasi lang baka mamaya ano siya eh, baka anonymous pala, hindi ko natanong. So, Maeve, thank you so much.
Ayan,
alam mo ginawa niya ako ng tarot reading card. It's so, it was my first.
Ay, talaga? Ako din.
The Kahneman kami din, Maeve.
Diba? Sige. I-refer ko kaya sa kanya.
Oh, talaga. I'll look forward to it.
She did my card.
Oh my God! Ingit ako!
Wait lang. Ano lang po to, no? Trivia lang. Or kung ano mang tawag dito. Si RJ po ay mahilig magpa-tarot reading. Nagbabayad pa yan sa power plant before.
Ayan, before.
Para mabasahan siya.
Yes.
Diba? Kaso wala na sila sa power plant.
Anong trivia? Kala ko makakatulong sa pandemic yung trivia.
Kay RJ lang. Sa mga interested.
Minereject po ang aking way of life ng Catholic Church. So, let's look for other venues of mga accepting alternative, diba? Minereject ako eh. Go, punta ko sa iba, diba?
Hello. Ay, nga pala, yung mga nakikinig ng 35 right now, baka gusto niyo rin po makinig ng Philippine Camper Stories.
Oh, yes! Uy, girl! Congratulations! Yung pinost
yes,
mo sa...
Right now,
nagtatrendy nasa... ka?
Mas maganda po yung
hindi
metrics.
Hindi naman siya nasa trending, pero nasa chart, nasa Spotify Philippines Top Podcast na po.
Ayun,
ang Philippine Camper Stories.
Congrats!
Hindi ko alam na mangyayari to, so...
Mga Apshis, baka naman, nakikinig sa Campfire Stories ni Earl, baka naman, pwede naman po din dito.
Welcome to the video.
Ang haba daw, ang dal daw kasi natin. Ang haba daw ng mga episode.
Ano kasi dati?
Kung gusto niyo makinig ng mga kwentong aswang, mga nawawalan ng isla, mga nagte-teleport na sundalo, ayan.
Mysticism.
Listen to Campfire Stories.
Tagalog po siya.
And you also want to shout out sa new logo mo.
Shout out to my new logo.
Hindi yung gumawa.
Sana po, masaya yung logo sa shout out.
Regarding your logo.
I also wanted to welcome our new kapadmilya sa Cutbrain Podcast Network. Kaka-release lang po ng announcement na meron kaming mga bagong kapadmilya sa Cutbrain. Unang-una na si Coping with Carissa. Welcome!
Hi, Carissa! Ang ating border.
Matagal
sa
na naman
mansion.
Si Carissa. The Kimbap Show, that was, it's a podcast naman na nag-uusap sa, sorry, parang maingay, may nagva-vacuum sa labas.
Social, may taga-vacuum.
Ano bang Kimbap Show? Everything K. K-culture.
Kung mahilig kayo sa Korean culture.
Kala ko tumigil lang sila sa K. Sabi ko, anong K? Ano ako naingay sa K? Oo.
K-culture. Si Ayla, si Z, tsaka si Mitch.
Michi.
Tapos, ito na naman mga ano, the shippers. They talk about everything about
BL, ganyan.
BL and
love teams.
Actually, pati girls. Basta
love
lahat
teams.
Ng mga
chineship
nila.
Pero
concentrated sila ngayon sa mga
BL series.
Size, Pinoy drama, Japanese BL.
Alam mo, to those who are listening, I have a beef with yung sa mga BL content na yun na nauuso. bilang isang proud member din ng LGBTA. It's nice. It's trending right now. People are more exposed to it. Pero I think there's still room for improvement. Oh, di ba? Very, ano yan? Very neutral aking statement.
Siningit pa rin yan.
May pros and cons. Char, yes, of course.
Oh, yes.
Lastly, sa mga bagong kapamilya natin ay
Woe or No. Yes.
Na nagre-review naman ng everything trending right now.
If it's a woe or it's a no. Grabe si Vivi, hindi masyadong busy sa tatlong podcast shows.
Kurat siyang last name niya.
Yun. So, meron pa ba?
That's it, Pensi.
That's it, yes.
Alright, well, that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee/35andup. It's just a small thing, but we will appreciate your support.
That's right! Char, na miss ko yun, Earl. Char, you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcast. And if you have time, can you please leave us a 5-star review on Apple Podcasts and please turn on your notification and alerts so at least you'll know when we have a new episode drop by for that particular week.
Mm-hmm. Ayan. Share nyo naman yung mga comments and opinions by using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via CuriousCat. Salamat! Muli, we are your host.
My name is Earl.
And maglalakwat siyang bukas. This is RJ.
And ako po si Zai na nasa Mega Mall bukas. Ito ang inyong pambansa After 30s podcast. Ang
35
and up. Square sila.
Charot.
Thank you guys for listening. And
Regine, bye.
Alcohol, face mask, and face shield. Always stay safe and healthy, everyone.
Have a great week.
Bye.